Over Romerne kapitel 6, vers 1-14. Det er en af de vigtigste tekster i Bibelen om dåben. Men den er lidt lang, og den er noget besværlig at forstå, så det er derfor, den ikke indgår i dåbsritualet, selvom der er en dybde i det, som godt kunne have godt af at være med i dåbsritualet. Men I skal ikke snydes for den her vigtige tekst, så derfor så skal vi have den som prædikentekst i dag. Vi vil læse i Jesu navn fra Romerne kapitel 6. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra det døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Amen. Dagens tekst er vanskelig af tre grunde. For det første, fordi den er skrevet af Paulus. For det andet, fordi der er et billedsprog, som er fremmed for os. Og for det tredje, fordi jeg tror, det kan være vanskeligt at genkende tekstens indhold i vores liv. Ja, for det første, så er han skrevet af Paulus, og han har et knudersprog med mange indskudte sætninger og lange sætninger. Men hvis I går hjem og bruger, jeg ved ikke, 5 minutter eller en halv time, jeg ved ikke, hvor hurtigt I er til at grave ned en tekst, så tror jeg faktisk, I vil kunne forstå teksten, hvis man har lidt tålmodighed. De næste to er med så lidt vanskeligere overvinde, og det er derfor, jeg vil bruge fokus på det. For det er ikke bare et spørgsmål om at bruge lidt tålmodighed. Nej, det er at grave sig ind i billedsproget, og så også prøve at finde ud af, hvad betyder det her for vores liv? For det første, billedsproget. Paulus' brug af dåben kan måske virke inkonsistent. Hvorfor? Det virker som, at Paulus han bruger dåben som et billede på det, som sker på korset. Det virker som, at han ser en parallel mellem den bevægelse, der sker, når man bliver dykket ned i dåben og bliver rejst op igen. Og så ser han et parallel til det, som skete med Jesus, da han døde, blev lagt i graven og opstod igen. Og ja, der er nogle ligheder med den her bevægelse, men der er også rigtig mange forskelle. Fordi, hvad er forskellen? Der er forskel på vand og på en grav, og især er det i en klippehule, eller hvad det er. Også det at blive rejst op igen, er det helt det samme. Jeg tror, der er en vigtig point i det her, at dåben ikke bare er billedsprog. Og så havde Paulus nok valgt et bedre billede. Dåben er noget andet end bare noget pædagogik. Der sker noget i dåben. Vi kalder det sakramente. Fordi Gud har lovet, at der sker noget, når Guds ord bliver knyttet til noget vand. Det er ikke bare noget metaforik. Det er ikke bare et billedsprog. Der sker noget i dåben. Paulus taler om, at vi bliver knyttet til Kristus. Vi bliver forenet med Kristus. Vi vokser sammen med Kristus. Vi kommer ind i en ny virkelighed. Vi er i Kristus. Det, som Jesus gjorde og opnåede, det gælder for os. Hvis det gælder, at vi er vokset sammen med Kristus, hvad betyder det så? Jo, så hang vi med Kristus på korset. Så døde vi med ham. Så blev vi lagt i graven med ham. Og så opstod vi med ham, da han opstod påskemorgen. Så er der måske nogen, der tænker, jamen er det her ikke bare billedsprog? Har vi evigt liv, ligesom Jesus? Ja og nej. Der er en tidsforskydning i det her. Vi har ikke overvundet døden totalt på samme måde, som Jesus gjorde påskemorgen. Men opstandelsens kraft virker allerede i os. Vi kommer til at opstå med Kristus på den yderste dag. Vi er i Kristus, vi er forenet med Kristus. Det, som gælder for Kristus, gælder også for os. Martin Luther, når han ser på Romerbrevet, skal fortælle om det, så taler han om, at de første 5 kapitler beskriver, hvordan, eller hvad Kristus er for os. Og Romerne 6-8 om, hvad Kristus er i os. Romerne 1-5 er, hvordan Jesus dør for os og skaffer os frelsen, retfærdiggørelsen. Og Romerne 6-8 taler Paulus om, hvad Kristus gør i os, helliggørelsen, om at Helligånden tager bolig i os. Og Luther har ret. Og så vil jeg lige sige, måske skal vi også bruge et andet begreb. Kristus er ikke bare i os et eller andet sted, som om at han tager bolig et eller andet sted. Nej, vi er i Kristus. Vi er omgivet af Kristus. Hele vores identitet er omgivet af Kristus. Det vi har med Kristus at gøre, er ikke bare, at Helligånden bor i et eller andet område af vores hjerte, og at resten af vores liv så er overladt til os selv. Nej, vi er i Kristus hele tiden. Og der er det så, at vi skal se på de to billedsprog, som gennemsyrer hele Romerbrevet. Hele Romerbrevet har dybest set to metaforer eller to billeder på, hvad det vil sige at være en kristen. For at forstå Romerne kapitel 1-5, så er det godt at forestille sig en retssal. Gud er dommer. Han skal dømme. Han skal dømme os. Men på grund af Kristus, så bliver vi frikendt. Vi bliver retfærdiggjort. Det er et fantastisk ord, vi har på dansk, ordet retfærdiggjort. Vi er blevet færdige med retten. Vi skal ikke ind for retten mere. Vi er gjort færdige med det. Jeg tror, vi godt kan genkende det her billedsprog. Jeg tror, vi har hørt det i mange prædikener. I kapitel 6, så stopper Paulus næsten med at bruge ord som retfærdiggørelse og juridisk ord, og bruger et andet billedsprog. Det, som er den dybeliggende billedsprog, det er det, vi finder på et slavemarked. Paulus begynder nemlig at tale om magtrelationer. At der sker en ændring af magtrelationer. Det med et slavemarked, det virker fremmed for os. Men jeg tror, vi skal til at vende os til at bruge det. I den nye bibeloversættelse, der er jo kommet sådan en prøveoversættelse. Hvis I læser, hvordan Filipperbrevet begynder i den nye prøveoversættelse, så vil nogen af jer måske blive lidt overrasket, eller meget overrasket. Der står sådan her. Paulus og Timotheus, Kristus Jesus' slaver, hilser alle jer i Filippi. Slaver. En gammel oversættelse, den nuværende oversættelse, står der tjener. Men det kan være, at i den nye oversættelse, der kommer der til at stå slaver. Paulus kalder sig selv slaver. Er det en dårlig oversættelse, eller hvad? Nej, jeg tror faktisk, at de har en pointe med at oversætte. Jeg har hørt et foredrag af ham, som er leder af Bibelselskabet, og nogle af de overvejelser, de har gjort i forhold til det her ord. Det græske ord er doulos, og grundbetydningen er slave. Men i mange år så har man oversat det med tjener i den danske oversættelse, men også i mange andre oversættelser har man brugt ord som tjener i stedet for. Fordi vi har svært ved at se, at det at være Guds barn, at det også kan være at være en slave. Der lyder det at være tjener lidt mere rigtigt. Vi kan godt genkende os selv i det med, at vi skal tjene Gud. Vi skal hjælpe ham med at udbringe evangeliet ud til verden osv. Men slave, det har vi svært ved. Problemet er, at sprog udvikler sig. Og sådan i dagligdags sprog, hvad er en tjener? Den normale måde at bruge ordet tjener på, jamen det er sådan en, der er ansat til at servere på en restaurant. En, som er ansat 37 timer om ugen, eller sådan efter akkord, og gør en ting, servere mad. Og det er ikke sådan en person, at Paulus vil sammenligne sig selv med. Han er noget andet. Han er slave. Han er ikke slavegjort. Nogen er ved, at det er et nyt udtryk, som vi måske er ved at få indført på dansk for at beskrive, at det at være slave, det var ikke noget, folk blev frivilligt. Man blev gjort til slave. Nogen udefra kom og påduttede den her identitet over folk. Jeg håber ikke, at der er nogen, der kan finde på at oversætte det med at være slavegjort, for det er jo ikke det, der kommer ud på. Men slave. Hvorfor bruger Paulus det her? Og hvad kan vi bruge det til i dag? Ja, vi kunne vælge at sige, at Paulus er blot barn af sin tid, og forstod ikke det, at det er slemt at være slave, og at ja, vi kan bare ignorere det. Eller vi kan prøve at forstå, hvad var det at være slave på Paulus' tid, og så prøve at oversætte det ind i vores tid. Og hvad er det, vi skal gøre? Jo, jeg tror, vi skal gøre det sidste. Og forstå, hvad det er, Paulus mente, da han brugte slave om sig selv. Det at være slave på Paulus' tid kunne være mange ting. Ja, det kunne være hårdt. Det kunne være noget, vi kunne sammenligne med at være slave på bomuldsmarkerne, sådan som det var i sydstaterne i USA. Men andre slaver havde det faktisk godt. De kunne arbejde som en betroet medarbejder. De kunne være sikret god mad, gode livsvilkår. Som på mange måder kunne de måske blive sammenlignet med en betroet medarbejder. Og jeg tror, det er det billede, som Paulus har haft i sit hoved, når han har kaldt sig selv en slave, en betroet medarbejder til Kristus. Paulus ved godt, at det at være slave ikke altid er godt. Tidligere fik vi læst fra Galaterbrevet om, at vi blev Guds børn. Lidt senere i Galaterbrevet kapitel 4, der har Paulus også en modstilling med, at vi var trælle eller slaver før, og så blev vi Guds børn. Fordi at Paulus godt ved, at det at være slave eller træl ikke altid var godt og sjovt. Men alligevel så våger Paulus at bruge slave om tiden efter, at han blev kristen. For Paulus er der ingen tvivl om, der er forskel på livet før og livet efter. Livet før var trældom, det var slavedom under synden, under djævlen, under de onde magter, under døden. Og bagefter, så er der liv, der er glæde. Der er noget, som er fantastisk. Vi bliver børn, vi bliver arvinger. Og så er der også et liv, hvor vi får lov til at tjene Gud. Hvorfor bruger Paulus så ikke et andet græsk ord? Diakonos, som måske svarer til det danske tjener. Jo, for hvad er en tjener? En tjener, en diakonos eller en dansk tjener. En, som kun er tjener noget af tiden. 37 timers arbejdsuge, hvor meget er det? Det er 22% af en uge. Regner vi ferie med, så er vi måske nede på 20%. Er vi kun i Kristus? Er vores nye identitet noget, som vi kun er 20% af tiden? Eller 50% af tiden? Nej, vi er det 100% af tiden. En diakonos var kun diakonos noget af tiden. En slave var det 100% af tiden. Jeg tror, det er derfor, at Paulus våger at bruge det her udtryk. Fordi vores nye identitet, at være i Kristus, er noget, som vi er hele tiden. Det at blive frelst er en altopgribende ændring. I Luthers kontekst fokuserer vi på den juridiske ændring. Vi bliver retfærdiggjort. Alt skyld er forsvundet. I en ortodox sammenhæng, så kan de nogle gange fokusere på, at man går fra død til liv. I en ære- og skamkultur, så kan man fokusere på, at man fra at være under skam, bliver hævet op til at være et barn, at være ærefuldt, at skammen er forsvundet, at relationen er genoprettet med Gud. Men det at blive kristne også og få ændret magtforholdene. Ordet frelse. Det danske ord frelse kommer oprindeligt fra fri halse. Altså at slaver fik fjernet noget rundt og sådan en jernring om halsen. Så de ikke længere havde den her om halsen som et tegn på, at de var slaver. De blev fri halsen. Jeg kender ikke historisk udvikling, men nogle af de første kristne i Danmark var jo slaver, som Ansgar købte fri. Og måske er det derfor, allerede der man greb frihalse, som en grundlæggende beskrivelse af, hvad det er at blive frelst der, og blive kristen. Det at blive kristen er at blive fri fra syndens skyld, også syndens magt, djævelens magt, og få frihed. Men hvordan hænger det så sammen med at skulle tjene og leve efter Guds vilje? Er det virkelig at blive rigtig frie? Kan vi bruge ordet fra at slave om det nye liv? Er det en sand beskrivelse af at være fri? Jeg tror, vores udfordring er, at den måde, vi taler om frihed, den måde, vi beskriver frihed, er så meget præget af vores kultur, at vi ikke helt forstår, hvad frihed er ifølge bibelsk beskrivelse. Vi lever i en individualistisk tid, hvor jeg, det enkelte individ, er i centrum for os selv. Vi lever i en tid, hvor følelser mange gange går forud for fakta. Hvad jeg føler er en beskrivelse af, hvad der er sandt for mig. Der er ikke nogen udefra, som skal beslutte, hvad der er sandt og rigtigt for mig. Vi lever en relativistisk tid, hvor alle værdier er lige. Ja, undtagen det, som er politisk korrekt, men der er ikke nogen, som skal pådutte os nogle helt bestemte værdier. Frihed i vores kultur er altså lige med at kunne gøre det, som den enkelte føler i den konkrete situation. Frihed i bibelsk forstand er at kunne leve i overensstemmelse med den natur, som vi bliver skabt til. Det er svært for os at leve i overensstemmelse med den, fordi synden kom ind. Arvesynslæren går ud på, at vi har nogle syndige tanker i os. Vi har nogle syndige lidenskaber i os. At vi ikke altid kan skelne mellem, hvad der er godt og ondt. Og selvom vi nogle gange godt kan skelne, så vælger vi det onde. I Romerne 7 har Paulus en længere beskrivelse af, hvad det vil sige at have synden i, eller kødet i, som han beskriver det som om. Vi har den her kamp i os, og ofte vælger vi det forkerte. Men Gud kalder os til at leve et nyt liv, i overensstemmelse med hans gode vilje. Vi har faktisk hørt det tidligere i dag, i dåbsbefaling eller missionsbefaling. I det, I døber dem i Faderens, Sønnes og Helligåndens navn, og hvad så? I det, I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Gud ved, at det er bedst for os at leve efter hans vilje. Det er bedst for os at være hans slaver, er undskyld udtrykket. Men det er godt at være hans ejendom. Det er godt at leve efter hans vilje. Også selvom noget i os ønsker at være frigjort fra det. Fordi vi ønsker at være os selv nærmest, og i særlig grad vores kultur bliver påvirket af at blive individualistiske. Og det er der, hvor den tredje udfordring kommer ind i forhold til teksten. Det er at genkende det at være Guds slave som noget godt, som noget attråfærdigt. At vi kan sige tillykke til Martha, du er blevet Kristi slave. Det tager tid for os at forstå intellektuelt, følelsesmæssigt og leve det ud i praksis. Da jeg skulle vælge en sang, eller to sange både før og efter, havde jeg svært ved at vælge. Der findes ikke mange sange i vores sangbog, som beskriver det her. Men vi har heldigvis, jeg er ej mere min egen, som beskriver det her på en fantastisk måde. Jeg er ej mere min egen, det lyder jo frygteligt. Men jeg hører Jesus til. Fantastisk. Han har mig købt med blod, og hans jeg være vil. Ja, det er godt at tilhøre Kristus. At være en slave, at være hans barn. At være elsket af ham. Han gik for mig i døden og tog min søn på sig. Og skulle jeg elske ham, som har elsket mig. Det er mærkeligt, at nogen kan få sig selv til at sige, jeg er mere min egen, som noget godt. Men det er, fordi vi får lov til at tilhøre Jesus. Paulus, eller kristendivet, har dybest set to store udfordringer. Paulus er i hvert fald det, som Paulus bruger meget tid på. Den første udfordring, det er at tro og stole på, at vi bliver frelst af noget alene. At gerninger ikke har noget at betyde i kristendivet, fordi vi er frelst af noget alene. Og så den anden udfordring, det er, at vi har fået en ny herre. At nu skal hele vores liv, alle vores gerninger, være efter Guds vilje. At leve som Gud er vores herre i alt. Og det virker som to forskellige sandheder, som er svære at forene. Men tag to ting med jer hjem i dag. Et billede. Husk på, hvad der skete lige før. Martha blev båret til dåben. Hun gjorde ikke noget. Hun modtog dåben, af noget. Og bagefter, så var hun en anden, en del af Guds familie. Eller hvis I vil have et bibelvers med, så Romerne 6, 23. For syndens løn er død. Hvis I vil fortsætte i det forrige liv, det gamle liv, så vil jeg klar over, at det fører til død. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Det er fantastisk at tilhøre Gud. Det er fantastisk at leve i tjeneste for ham. For så får vi Guds nådegave, som er evigt liv i Kristus Jesus. Amen. Lad os bede. Helligmægtige træne Gud, vi takker dig, fordi at vi får lov til at være i Kristus. Tak, fordi at alt det, som Kristus gjorde, det er også noget, som vi ejer nu. Tak, at hans død og vores opstandelse også er vores død opstandelse. At hans retfærdighed er vores retfærdighed. At hans evige liv er vores evige liv. Og nu beder jeg dig om, at du hjælper os til at forstå, at det liv, vi nu skal leve, er et liv i Kristus, efter din gode vilje, Herre. Og Herre, så må vi indrømme, at nogle gange er det svært at forstå og give afkald på vores egen syndige begær og egen vilje. Men Herre, hjælp os til at forstå, at det er bedst at leve efter din gode vilje. Tak, fordi du har givet Helligånden til at hjælpe os med det. Og Herre, så beder du om, at du hjælper os til at lytte efter Helligåndens stemme i vores liv. I Jesu navn. Amen. Vi synger Vælg du for mig, som er sådan lige en sang, der også har lidt af det her. Det er godt at lade Jesus vælge for os.